13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gost kluba 2 je Vuk Drašković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Lijepo je što vas vidimo, pa otprilike godinu dana, ponovo, pošto je prošlo to vrijeme od našeg posljednjeg razgovora o vašim Isusovim memoarima, ponovo u studiju Radio Beograda 2, a danas ćemo govoriti o knjizi Koje je ubio Katarinu, izdavače Laguna. Vi ste veoma produktivan pisac, evo, svake godine, gotovo svake godine, novi naslov. Kada je reč o ovoj knjizi, moram podsjetiti slušalce da je kraj maja, ili tako, bila promocija u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca i govorili su zaista ljudi koji poznaju vaše delo, Gojko Tešić, Ljiljana Šop i gospodin S.T. Protić, je li tako?
Milan S.T. Protić,
da. Šta su oni u stvari rekli tada? Kada je reč o žanrovskom određenju vaše knjige, Ljiljana Šop je, ako je dobro sad prenosim, rekla da ta vaša knjiga ima elemente i krimi priče, ali je u stvari više jedan thriller. Kako ste vi to doživjeli, takvu vrstu određenja? Da li ste saglasni sa...
Pa na kritičarima je i na čitaocima da govore i pišu kako doživljavaju. I mislim da nikad pisac nije taj koji treba o tome da govori.
Kritičari prepoznaju ono što je pisac napisao i smeštaju u određene kategorije, pa je tako bilo reči i o vašem stilu. Milan Protić je govorio o tome da je to beogradski stil, dok je Gojko Tešić više uočavao Andrićevsko kazivanje, da ste u stvari ovom knjigom duboko zašli u Andrićevsku tradiciju. Eto, da li ste to prihvatili kao pozitivnu kritiku?
Pa
da
jeste moja tradicija.
Da.
Andrićevo kazivanje je moj oslonac. Mešino kazivanje, Crnjanski, Bora Stanković, da ne nabrijam dalje.
Da. Upitani tada o nekim temama koje su i sad veoma prepoznatljive i u ovoj knjizi, ako od kojih vi ne odustajete, u toj tematizaciji, Da li ste ispričali u stvari ono šta ste želeli da ispričate? Šta ste vi rekli?
Nisam. I moram da kažem da ni u jednom svom romanu nisam ispričao ono što sam želeo i mislim da je to nemoguće. Da to ni jedan pisac ne može. A sa druge strane, možda bih ja o Katarini objektivnije mogao da govorim, smirenije, za koju godinu kad se pojavi neka nova knjiga. Jer ja se uvek posle izlaska iz štampe bilo koje knjige osjećam dosta teskobno, nekako poluprazno, zato što se osjećam nemoćnim da više bilo šta dodam, oduzmem, prepravim dok pišete. Onda sa, mogu da kažem, nekakvom stvaralačkom radošću sedate za sto i ispravljate, doterujete, dopisujete, skraćujete, u šetnji, u krevetu razmišljate, da li je ono dobro, moglo je biti mnogo bolje, tu sam pogrešio. Međutim, na sve to imate pravo i sve to možete dok knjiga ne izađe iz štampe. Kad izađe iz štampe, vi više ne možete ništa.
A koliko kada uđete u tu vrstu stvaralaštva, u taj stvaralački čin pisanja, koliko se često vraćate tekstu, prvobitnoj verziji teksta? Znam ljude kojima je prvo pisanje i konačna verzija. Dobro, vi prepravljate, ispravljate, dodajete.
Pa i kod mene je prvo pisanje potka za konačnu verziju. Ima stranica koje ne menjam, ima stranica koje izbacujem. Dešavalo mi se, recimo, kad sam pisao molitvu prvu, da nisam bio zadovoljan i već 200 stranica sam imao napisanih i onda sam pokušavao to nešto da doterujem, da skraćujem, da povezujem i video sam da ne ide i odlučio sam se na spaljivanje rukopisa. Da mi ne smeta i da krenem iz početka.
A koliko, a jeste faktografsko za vas lično važno kada pristupate pisanju onoga o čemu istorija već sudi na određen način?
Koja istorija? I čija istorija, to je posebno pitanje.
Da, jeste posebno
pitanje. I ja se tim odnosom prema istoriji u ovoj knjizi bavim u priči Božo enciklopedija. On je istorija. Ali istorija koja se ne priznaje, istorija koja kazuje istinu. On zna istinu. On zna kako je bilo, gde je bilo, ko je naredio ubistvo, koliko je ljudi ubijeno. Ali kad hoće da svedoči, on koji to sve zna, njega niko ne sluša, njega državna bezbednost progoni, njega ucenjuju, njega hapse, narod ga psuje, prezire ga, neće da čuje istinu i šta je čovjeku na kraju ostalo? Da laje. I on laje. Jer više reči ne znači ništa, istina ne znači ništa.
Da, to je veoma upečatljiva priča, ali ne samo ta. I ova uvodna ko je ubio Katarinu, ona nas na pravi način uvodi u stvari u ovu knjigu i u toj Katarini, u imenu Katarina, šta mi zapravo prepoznajemo? O kome je reč? O čemu je reč?
To se jasno vidi o kome je reč. Katarina je Jugoslavija.
A kada ste se opredeljivali za, pa da li bismo mogli reći ovu metaforu, ne znam, šta ste imali na umu? Ovdje se u knjizi pominje jedna pesma koja ide kao light motiv u pisanoj formi.
Pa jeste taj bend iz mladih ljudi, valjda Tročani bend iz Pule, pri kraju 90. kad je već Jugoslavija ubijena, kad već Katarine nema. Ne mogu da pevaju tko mi ubi Jugoslaviju, jer ga zapevali ne bi, to niko čuo ne bi, i reč Jugoslavija je bila zabranjena u novoj nezavisnoj državi Hrvatskoj i oni pribegavaju metafori tko mi ubi Katarinu, baci je u Savu i Drinu i tako dalje i tako dalje.
Da, u toj pripovesti, uvodnoj pripovesti, ja mislim da će slušaoci, ako im ja sad iščitam jedan pasus, prepoznati mnogo toga što čini dobrim delom ključni deo ovakvog kazivanja. Evo, preko biografije jedne porodice. Stanko Bajević, admiral JNA, oženjen je Spličankom. Njegovoj supruzi Ivoni 21. septembra je rođendan, 40. On je 12 godina stariji od nje. Imaju kćerku Katicu i sina Stefana. Oboje su na studijama. Stefan u Zagrebu, a Katica u Beogradu. Ivona je psihijatar u bolnici u Puli. Otkako se udala, prati muža. Kotor, Vis, Kopar, Zadar. Umorila se Ivona od njegovih prekomandi. Ima 5 godina otkako joj je muž zapovednik ratne mornarice JNA u Puli. Zaboravimo Bajo na moj rođendan ove godine, reče Ivona mužu. Za nju je on od prvog dana njihovog poznanstva bio Bajo. Ne zaboravimo, zagrlije, ne smijemo se povlačiti pred ludilom. Nije ludilo Bajo, ovo je dirigovano zlo. Znam, valjda će proći. Zovu da hitno dođem u Beograd. Ideš li? Moram. Kad? Već sutra. Moram da spakiram nešto za Katicu, a i za Stefana. Svrati u Zagreb da ga vidiš. To je sada nemoguće. Ja i svi, mi, pod ovom zvijezdom u Zagrebu smo. Znam, znam, zaboravim na trenutke da nam je država, da nam je nedovrši misao zaplak. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor o knjizi Ko je ubio Katarinu. Naš gost je Vuk Drašković.
Martusiu, małaś mantelnika jak chleba okruszek. Jako czarna pchełka kochałbym cię, moja pchełko, jako własną duszę. Ale bardzo boję się, że kiedyś cię przyduszę. Kochałbym cię, moja pchełko, jako własną duszę. Ale bardzo boję się, że kiedyś cię przyduszę. Ale bardzo boję się. Martusiu, małaś maluteńka, jak chleba okruszek, jako czarna pchełka. Kochałbym cię, moja pchełko, długo, długo jeszcze. Ale bardzo boję się, że kiedyś cię przydepczę. Kochałbym cię, moja pchełko, długo, długo, długo jeszcze. Ale bardzo boję się, że kiedyś cię przydepczę. Ale bardzo boję się. Słowa, które do mnie szepczesz, skoro mnie przydusisz, a potem zadepczesz. Na co mnie są czułe słowa, które do mnie szepczesz, skoro mnie przydusisz, a potem zadepczesz, skoro mnie przydusisz. Na co mnie są czułe słowa, które do mnie szepczesz. Skoro mnie przydusisz, a potem zadepczesz. Gdybyś, Martusiu, choć troszkę urosła, to czy byś, pchełeczko, za niedźwiedzia poszła? I ja byłbym dużo mniejszy, bo maleję prędko, z żalu, że mnie nie chcesz, maluteńka pchełko. Ja byłbym dużo mniejszy, bo maleję prędko, z żalu, że mnie nie chcesz, nie chcesz, maluteńka pchełko.
Nastavljamo naš razgovor sa našim gostom Vukom Draškovićem i evo, ovdje u ovom pasusu koji sam ja pročitala pominje se reč zlo. Vi ste opsednuti tom temom zla. Jeste, ne možete mi reći da niste. Šta se sve to dogodilo? Ko je ubio Katarinu i kako je izvedeno to ubistvo?
Pa mnogo je onih koji su krajem 80-ih i početkom 90-ih želeli da Jugoslavija bude rasturena, da bude ubijena. Ali je tu državu mogla da ubije samo ona sila koja je pod svojom komandom držala 7. ili možda i 6. po snazi armiji u Evropi, koja je držala moćne mreže komunističkih službi bezbednosti i koja je uspela da za sebe veže, za svoj projekat očuvanja Jugoslavije, ali tako da je smrt i njeno ubistvo bilo neizbežno. Uspela da veže za tu parolu očuvanja socijalizma, očuvanja komunizma, da bi se očuvala Jugoslavija. Većinski narod, srpski narod, da veže vrhove srpske crkve, srpske intelektualne elite, tolike pisce, akademike, na kraju krajeva i mafijaše i eskadrone smrti. E sad, jasno je dakle koja je ta sila koja je svim ovim komandovala. To je režim u Beogradu. Ja ću vam sada reći, ja sam jedan od onih koji su krajem 80-ih sedlali konja za Slobodana Miloševića, za tog jahača naše apokalipse i naše nesreće. Ja sam Katarinu pisao, ko je ubio Katarinu, i sa osjećanjem kajanja za svoje grehe, jer sam i ja bio zahvaćen tim talasom visokog opasnog patriotizma koji je propovedao mnogo šta, a sve od toga svodilo se na ubistvo Katarine. Jedni su propovedali da se socijalizam mora braniti, drugi su propovedali da se mora iskoristiti prilika da se osvetimo za genocid u Drugom svjetskom ratu, treći su propovedali da moramo čvrsto da se vežemo za Rusiju koja će srušiti Gorbačova, pa će Crvena armija ponovo zidati Berlinski zid, novi Berlinski zid, i ponovo će doći ovdje. Ja sam u tom vremenu ja sam voleo Katarinu, uvek sam voleo Jugoslaviju, nikada nisam želeo njoj nikakvo zlo, iako sam odapinjao poneke strelice u nju, bez ikakve namere ni da je ranim ni da je ubijem. Ja sam negde krajem 80-ih godina kao pisac noža, nacionalni pisac, disident komunistički, kako su me proslavljali, kako su me zvali, ponudio bio jedan koncept, ponudio, nije to bio moj koncept, ali je nekako sveže zvučao iz mojih usta krajem 80-ih i početkom 90. godine. Da se Jugoslavija preuredi, jer se je vidjelo da se trese u temeljima i da mnogi propovedaju njenu smrt. Otvoreno i u Sloveniji i u Hrvatskoj. I ja sam mislio da na ljutu ranu treba priviti ljutu travu. I to sam i govorio, da se Jugoslavija mora organizovati kao federacija ili konfederacija Slovenije, Hrvatske i srpskih zemalja. Sve, dakle, izvan Slovenije i Hrvatske, po tom ovom projektu bile su srpske zemlje, nije postojala Bosna, ni Crna Gora, ni Makedonija, jer sam se bio oslonio na projekat Srpskog kulturnog kluba iz 1935. Dragiše Vasića i Slobodana Jovanovića. Dakle, želja mi je bila da se čuva Jugoslavija, a ne da se rastura. Ubrzo sam, međutim, razumeo za par mjeseci da to nije nikakav melem na rane Katarine, nego da je to dosipanje benzina na lomaču na kojem ona po željama i projektima mnogim treba da sagori. Ja sam se trgnuo, shvatio sam da gledam unazad, da propovedam unazad, da sam unatrag okrenuti prorok i da ono što je možda bilo moguće 1935. i što bi možda se i desilo da nije bio ubijen kralj Aleksandar, da nije bilo moguće početkom 90-ih, jer se u međuvremenu živjela jedna nova realnost. Znači, nije se smjelo dirati u avnojevske granice, ni u nove države, ni u nove nacije. Ja sam prihvatio tu novu realnost i program odbrane Jugoslavije formulisao u tezu Evropa i NATO. To je 90. godina i tada sam proglašen za izdajnika, za jeretika. Te 90. godine ipak postoji izlaz. Postoji uže spasa za našu zemlju, govorimo o Jugoslaviji, jer Evropska zajednica, da skratim, otvoreno nudi, Ante Marković prihvata, savezni premijer, da se zemlja ubrzano odveže od komunizma, reformiše i da prečicom uđe u Evropsku zajednicu, a to isto poručuju iz Vašingtona i nude ubrzani prijem u NATO alijansu, znači Jugoslavije. Američki državni sekretar Baker dolazi ovdje sa poklonom od blizu 5 milijardi dolara da se Jugoslavija spase. Međutim, taj zahtev da se zemlja reformiše, da se odveže od komunizma, u Beogradu je dočekan kao objava rata. Jer ovdje se formira baš te 90. godine Savez komunista, Pokret za Jugoslaviju, sa potpuno suprotnim programom, da je rušenje Berlinskog zida prividno, privremeno, da Gorbačov pada, da Crvena armija kreće ponovo preko Evrope, da zida novi Berlinski zid i da će ruski tenkovi Crvene armije ponovo doći u Beograd i ovdje spašavati Jugoslaviju po konceptu komunističkom. A taj koncept je već ispuštao bio dušu i u Moskvi, u prestolnici komunizma. Da ne dužim dalje, jesam pisao knjigu sa osjećanjem i kajanja i ispaštanja za te svoje grehe koje već rekoh u čemu su se ogledali, ali za života njenog i ne sa namjerom da ubijem Katarinu. A onda sam celu deceniju bio najžešći protivnik i žrtva toga režima koji je najodgovorniji za ubistvo Jugoslavije i za rušenje samim tim, da vam kažem, srpskog 20. veka. Ubistvom Jugoslavije mi smo izgubili prvi balkanski, mi smo izgubili drugi balkanski, mi smo izgubili veliki rat od pre 100 godina. Uzalud su bile i žrtve pale za obnovu Jugoslavije. U Drugom svjetskom ratu sve se to survalo, sve je to minirano. I mislim da je stvaranje Jugoslavije posle velikog rata najveći domet srpskog naroda i njegova najveća pobjeda, a da je rušenje Jugoslavije 90. godina naš najveći istorijski pad, i najveći istorijski poraz.
A zašto, evo, nema više Katarine, ima sećanje na tu državu. A zašto se mi vraćamo u 90. kad Katarine nema? To je pitanje koje se stalno ponavlja, dobila sam taj utisak povodom vaše knjige.
Pa mnogi bi da se ne vraćaju u 90. Ja rekoh, sada ubice Katarine na svim stranama, a u Beogradu posebno, pokušavaju da promene činjenice i da opravdaju svoju suludu politiku i strategiju vođenu 90. godina, koja se okončala ubistvom Jugoslavije.
Vuče,
sad kažu da su se pojavile neke alternativne činjenice. Čujte, alternativne činjenice. Pa kažu da nisu oni krivi, nego Vatikan, pa Berlin, pa prokleta Amerika. I u poslednje vreme, što je najmorbidnije, za glavnog krivca ubistva Jugoslavije 90. godina označava se kralj Aleksandar Karađorđević. Koja je teza? Teza je, on je kriv zato što je stvarao Jugoslaviju. Jer da je nije stvorio, mi ne bismo 90. imali koga ni da ubijemo. Teza je monstruozna. Vi ubijate majici dete i onda okrivite majku i kaže, majka je kriva, jer da nije rodila to dete, ja ga ne bih mogao ni ubiti. Prema tome, mi koji smo ubili Jugoslaviju, koji smo sada, koji se nagrađujemo funkcijama, odlikovanjima, zvanjima, članstvima Akademiji nauka i tako dalje, mi smo nevini. Kriv je kralj Aleksandar što je stvarao tog monstruma od države, a mi smo ga samo ubili, a ne bismo da ga nije stvorio Jugoslaviju.
Da, razumemo vaše objašnjenje. Vrlo ste jasni. Međutim, kada govorite o ljudima za koje mi znamo, mi smo ipak deo tog miljeja, gledano i u političkom, a za neko vreme i u istorijskom, kad se malo odmaknemo od svih tih godina, već smo sve i odmakli u smislu. Vi ne pominjete njihova imena, dok drugim likovima dajete ili imena iz stvarnosnog, dakle, miljeja, ili su to vaša imena koja literarizujete pa ih tako predstavljate. Ne znam koliko ste u svim situacijama stvarnost baš kada je reč o junacima koristili.
Ne, ja ne pominjem imena.
Ali ne pominjete, vi govorite, a mi koji smo iz tih vremena prepoznajemo o kome vi govorite. Vrlo jasno sve. Ali nema imena, ništa.
To je oni ne zaslužuju da imaju imena. I zato im nisam ni dao imena, a i ne trebaju mi, jer svak ih odmah prepozna.
Da.
Imena imaju dobri ljudi. Žrtve ovih što nemaju imena. Sada recimo je također u modi jedna teza da je ta odvratna Jugoslovenska narodna armija, njeni vojnici, oficiri, da su oni ubili Katarinu. Laž. Ubili su je oni u Beogradu, koji su toj armiji koja je volela zemlju i koja je htela da brani zemlju.
Vi opisujete povlačenje Slovenije.
Pa jeste vezali ruke, armija nije mogla ništa. Koji su obavezivali vojsku da brani sistem, poredak koji je pao na izborima, socijalistički poredak, koji je izgubio i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Makedoniji, i koji je pobedio te 90. godine samo na izborima u Srbiji i Crnoj Gori. E onda su oni ovdje u Beogradu proglasili za kontrarevoluciju volju naroda u Bosni, u Hrvatskoj, Sloveniji, u Makedoniji, i armija je dobijala naređenja da krši kontrarevoluciju, odnosno da ubija svoju zemlju. Svaka armija je supruga, a država je njen muž. Prema tome, jedina zapovest nikad nije izdata toj vojsci da moraju braniti zemlju i da moraju sklanjati sve one koji hoće da ruše tu zemlju. I u tom smislu se i pominje razgovor generala i pukovnika u Varaždinskoj kasarni. Obojica su Srbi čestiti ljudi, da nam je u Beogradu elita zaslepljena, da su generali zaslepljeni i da bi puč, vojni puč, bio jedino rešenje da se uklone te, ti, oni sa političke pozornice i da se sačuva država.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pisac uvlači sebe u ono o čemu piše, onda je to rizični teret za njega. Nisam nikako mogao da to izbegnem i da u ovoj priči budem neko drugi. Čitalac će razumeti zašto. Ovako počinje priča, produži. I zanimljivo je, vi tu govorite o sebi i o jednom čoveku, ubogom čoveku koga srećete, on vas ne prepoznaje, vi se ne odajete i u jednom momentu u razgovoru taj čovek kaže sledeće: za Titovog vremena živeo sam kao čovek, a pod slobom naglo začuta. Bio je rat, Amerika i Vatikan uzeli Srbe na zub, ali nisam bio gladan. Sloba džabe davao sirotinji ulje, butkice, hleb, ponekad i sapun i prašak za veš. Obori ga Drašković, kako i ti kažeš, i vidi me, dobro me pogledaj, proklinjem čas kad smo se rodili obojica. Koja obojica? Spustih mu dlan na rame. Ja i Drašković. Eto koja dvojica. Ustade, podiže posude sa vodom i ode uzbrdo. Narednih nekoliko meseci, često smo se sretali. Uvek je nosio vodu sa hajdučke česme. I svaki put je pri kratkom razgovoru sa mnom za svoje muke krivio onog Draškovića. I ide priča dalje. I kada se Drašković predstavi čoveku, kaže: sa pravom si ogorčen na mene. Nisam smeo da krijem ko sam. U pravu si i za onu moju paščad i bandu, kako mi reče onda kad se sretli smo prvi put. Sve si u pravu, pa te molim da mi oprostiš. I kako se priča završava?
Pa,
to je zanimljivo i to je za mene vrhunac jednog vašeg spisateljskog.
Ja tu zapravo sam pričao je ono što se zbilja dogodilo. I na kraju, mislim, on je mesecima predamnom sve najgore govorio o meni, nije znao, nije me prepoznavao. Govorio je jezikom propagande koju je režim 10 godina širio meni, a to se događa u trenutku kad je Srpski pokret obnove bačen u prašinu posle Miloševićevog sloma. Mi nismo prešli cenzus. Pobedio DOS, ja formirao DOS, DOS pobedio, ali bez mene. I on celo vreme misli da sam ja šef DOS-a, da ja vladam i tako dalje, i psuje mene, ne pominje nikog drugog iz DOS-a. Na kraju, nakon nekoliko godine, kad sam tako bednom prišao, izvinuo se i jer me je prepoznao u međuvremenu.
Pred Božić.
Jeste, ponudio mu neku pomoć, on me je samo pogledao, odmahnuo rukom i rekao: produži. Ostao je postojan u svom uverenju i svojoj predstavi o meni. Isto kao što nije držao do napisa u štampi i upozorenja da voda sa te česme hajdučke nije ispravna, on je...
I da ne leči bubrege, on je
bio ubeđen
da...
On je jednostavno bio ubeđen da ona leči bubrege i uporno je nosio vodu sa te česme. I on je na određen način metafora hiljada, desetina hiljada onih u Srbiji koji me na isti način kao on danas proklinju, još iz njih govori ona propaganda, ili ne razumeju o čemu se radi. Pa me nazivaju izdajnikom, ali izdajnik sam zato što i sada ne govorim ono što sam govorio 88. Srpske zemlje bez Bosne, bez Crne Gore, bez Makedonije i tako da. To se njima onda svidelo, ali ja to ne govorim, ja nešto drugo govorim, hoću u Evropu i tako da. Ne, to ne opraštaju. Tolika zaljubljenost u glupost, u neostvarivo, to je nešto što je mene zapravo i dodatno posticalo da pišem
ovu knjigu
o tome. A samo ću vam nešto reći, pošto se vreme primiče kraju. Obe Jugoslavije i Kraljevine Socijalistička Republika nisu bile žarište raznih tenzija, sukoba i mržnji čak. religijskih, etničkih, regionalnih, razvojnih, ideoloških, političkih. Ali su obe Jugoslavije istovremeno bile i vatrogasci.
Smirivale su situaciju.
Pa jeste, vatrogasci i tih sukoba koje su i one porađale. Sama činjenica postojanja zajedničke države već je bila melet. Sada Katarine nema. A čega ima? Ima mržnji, ima koji otpušteni dizgini svakom ludilu. A nema ko? E nema sad te sile koja može da to nekako smiruje, povezuje i tako dalje. Ja ne verujem u to da nam može Evropa biti surogat majka i da zameni onu državu i da zameni onu državu koju smo imali. Možda može Evropa da pomogne pod uslovom da i sama postane autoritativna, da uvede pravila kojih se svi moraju pridržavati, pa možda i po cenu da nam Evropa napiše udžbenik onome što je bilo od 90. pa do 2000. obavezujuće za sve, pa možda da Nemačka pomogne da se napokon reši pitanje Drugog svjetskog rata. Ko se borio protiv Nemaca, ko je ovdje bio u njihovoj službi? Najbolje znaju Nemci. Oni su vladali Jugoslavijom. Neka saopšte istinu o ustašama. Neka saopšte istinu o Mihajloviću i svojim poternicama. Neka saopšte istinu o svima. Jer oni su ih sve ovdje poznavali i znaju ko je bio protiv njih. Znaju za strašne ustaške zločine kojih su se i oni grozili. I da završim, pogledajte kolika je važnost Jugoslavije sudbinska za nekakav suživot ovih nesrećnih ljudi koji žive u njoj, pokazuju i Tito i Draža, oba dakle komandanta antifašistička, u sred rata, kad se u srcu Jugoslavije okupirane, rasparčane, sprovodi genocid nad srpskim narodom, za strateški cilj proglašavaju obnovu Jugoslavije.
Mi smo zaista, evo, na samom kraju emisije, knjigu treba pročitati. I zbog toga što ima dosta te građe koja će podstaknuti potencijalnog čitaoca na razmišljanje, možda će neko sve prihvatiti baš ovako kako ste vi napisali, možda će neko tražiti taj nadromansijerski ugođaj koji se daje ovakvim kazivanjem. A meni se, kada je reč o načinu na koji vi pišete, najviše, evo, to je ta osobina, ovi su govorili o stilu, a i to je deo stila, sviđa vaš humor. Teče priča i taman pomislimo, evo, predvidljiv kraj, zaključak već, utisak kompletan o nečem, onda se dogodi obrt i to uvijek na humorističan način, i to je ono što također čini suštinu vašeg kazivanja. Tako ja to bar vidim i zato sam sa radošću čitala neke vaše knjige, Via Romana, ljubavni roman. U svakom slučaju, kad sam pročitala knjigu, shvatila sam. Znate da smo u tome
pa diskutovali. Pa jeste, pa pazite.
I ja vam čestitam na tim opisima koji odgovaraju tom žanru. Hvala vam, naš gost je bio Vuk Drašković, govorili smo o knjizi Ko je ubio Katarinu, izdavač je Laguna, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić.